Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2025-nji ýylyň 13-nji noýabry, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar gündeligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda mekteb tamamlamadyk gyýyllaryň arasynda gaçyp durmuşa çykýan köpeler, ýaşaýjylar Kudul keselinin yokuşmalarından alada galya. Hakimiyetler dünya. Oşundan başlayıp Zelenski açenli. Ukrayna'daki korrupsiya davası yurdu sarstırdı ve beylek tazerkler. Oları son kavarlar dinle. Olar bilen filmen yokuşun anı uruan tans ediyarın. Neşirin çeşmesi bir ay olur ortiyette. Moskva aeroportunu neşe seri işlerini geçirmek sinansıgında guman edilip saklanan Türkmen resmisi Hıdır Rahmanov'un kaziyet selcermesine çenli tutsoğulukta saklanmak varada kararın göçürmesini redaksiya yetirdi deyip Türkmen News 12. Noyavr'da haber verdi. Şeyle de çeşme Türkmenistan'ın yürüy toğulluklarının ve hut taşarı işler ministri vicepremier Rashid Meredhun demir yolları açık paydarlar cemiyetinin başlığı Rahmanov'u tutsoğuluktan boşatmağa çalışanlığını aydıptır. 4. Oktyabrda Domodedovo aeroportunun gümrük bağırlığını elçede diyleyen neşe seri iştesi bilen saklanan Hıdır Rahmanov derneğin doğam ediyenliği için 4. dekavra çenli deslapki tutsoğukhanı da saklanar. O sağlık becergesini almak için Esentükü şehirine bariyan vaktinini üstünden geçmek için yanındaki kömökçe yerlilen bile bir uçurda Moskova gelipdir. Türkmen News'un çeşmesinin tasdiklamagyna göre Rahmanov'u cinayet jogapkärçiliginden halas etmek işleri bilen onun yegeni ve Türkmenistan'ın howpsuzlyk gurulunyň wekilleri mesullanýar. Şol wagtda demir ýollar kompaniýasynyň başlygynyň aladasyny diýen diňe bular hem däl. Garaşly neşiriň tasdiklamagyna göre bu urdaky tagallalary Türkmenistan'ın daşary işler ministri, hökümet başlygynyň ornatory Rashid Meredovun hut öri utgoşturýar. Fergana kadiyeti 24 yaşlı Özbekistanlı erkeği hakkını Ukrayna'daki uruşa katnaşmakta güneel tapıp 3 yıl türme tutsakluğunu hüküm etti. Gazete Nokot uz neşerinin havarını vura ayıplanayan orsiyette neşe bilen bağlı cinayet üçün cezasını çekken vaktinini harbi şeritname bağlaşanlığına etti. Ol 8 aylap Rus eskerlerine ağlık taşanlığını, yaralanınlığını ve kaçıp Özbekistan'a kaydıp gelenliğini gurrun verdi. İş materiallarına göre cinayet jogapkärçiligine çekilen 2022-nji ýylda gazan jetmek üçin Moskwaga gidip söwda merkezlerini täminleýiji bolup işläpdir. Soňra ol Orsiýetde neşe bilen baglanşykly cinayetde aýyplanyp günäl tapylýar. Özbek raýaty Yekaterinburg türmesinde jazasyny çekýän wagty onuň öz sözlerine göre edaranyň ýolbaşçysy tutsaklaryň köpüsini ýygnap olara Orsiýetiň ýaraglyk güýçlerine goşulmagy we Ukraina garşy söwüşe gatnaşmagy teklip edipdir. Ol muňa derek tutsaklara türmeden boşadylmagy we Rus raýatlygyny wada beripdir. Azatlyk radiosynyň Qyrgyz gullugynyň habaryna görä, Batken sewtiniň Leylik etrawynyň Maksat owasynyň golaýyndaky Qyrgyz täzik serhediniň çägini tikenli siýim haýatlaryny gurmagy işleri alınıp barlýar. Sewt häkimetleriniň maglumatyna görä, her kwagtda Qyrgyzstan bilen Täjikistanyň serhediniň tas 116 kilometrini tikenli siýim haýatlar çekildi. 12-nji noýabrda çenli Batken sewtiniň çäklerini 115 kilometr 958 metr aralığı tikenli siyim çekildi. Kırgızistan'ın prezidenti Sadır Japarov ve Täjikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon şu yılın 13. Martında Bişkek'te iki yurdun arasındaki devlet serhedi varı takip alalasıga gol çekti. Gürcistan'ın önkü prezidenti Mikhail Saakashvili Urustavi'daki türme izine kaytarılıp getirildi. Gürcistan'ın ceza çareleri kurulugu siyasetçinin cezasını adatı tertipte dogam ettirýänligini aýtdy. Ol 2022-nji ýylyň may aýyndan bäri hassahanada saklanýardy. Saakashvili bir näçe jinayet aýplamasy boýunça günäl tapylygy 2034-nji ýylyň aprelinde çenlip özüne çykarylan kadiýet hökümi esasynda jaza çekmeli. Şu aralykda Gürjistanyň prokuraturasy 6-njy noýabrda oňa garşy täze ýene bir jinayet işiniň gozgolanlygyny ygran etdi. Öňkü prezidentiň tarapdarlary onuň ýygyrlanmagynyň siýasy sebäpleri bilen bagly diýerler. Hormatly dinleýijiler, siz soňky habarlary dinlediňiz.